izan zen ia maite minez. Lokartzen ginenean esnezatxe ginez. Gosea sezinez hordi
iri hartan izan zen
minez. Eriotza
akaso berde jaioterrian
antzeman ezinez.
Berda musikalia da
nibetak taberna
Errenteria oarzo aldeko eskualdekoa.
Ilargi eta argi errima.
Eta Donostiara berbe fantzutsua.
Esku baten zerbeza, etxerako pereza, amildegi datzea.
Bera, ba, Mikel Márquez da. Kaixo, arratsaldeon Mikel.
Arratsaldeon.
Kaixo, ongi etorri kainzuen erratira, eh?
Bai, aspaldi ari ginen gainera bai. Behitzeko bai. Elkarrizketa hau, eta azkenean behira.
Bai.
Eta da, unea.
Bai. Bueno, Mikel Márquez, Euskar Kantagintzan oso ospetua izan zera, eta hortxe jarraitzu, tinko,
Bai, egizan, bueno, urte batzuk ja pasatu dira, bai, ni ere atzera begira jartzen izenean, bueno, ba, ikusten dut, ba, amasei urteko gaztetxo bat, bere gitarrekin, lehendabiziko kantuak egiten, eta hori, ba, behar komunikatibo batengatik hasi zena, eta ez zekiena, sekula diskorik grabatuko te zuen edo zuzenean ere jende aurrean sekula kantatuko ote zuenik ere, ez zekien gazte bat, eta bueno, nola lehendabiziko disko hura egin genuen, eta gero handik atzera dana, bueno, oso azkar etorri denaren sensazioa daukat, ez?
Bai, gogoratzen
dira, ia 30 urte, eta bueno, ba, bata bestearen atzetik, ez?
Bai, esan duzu lehenengo diska hori eta torri egin zait eta gogoratzen dut portadan azze gazte, betaurrekokin eta garai hartako prakakin, eh?
Bai. Bueno, ba, garai hartako 18 urteko gazte bat.
Hoxe.
Bai, garaiko moda eta garaiko jazkerekin eta bai, garaiko itxurakin dudai gabe.
Apa, Mikel, atxaleon, ni baina naiz, eta hodi, aipatzen dituzuzu hasi eda horiek ez, eta esan, ba, hodi, gadai hartan, Euskal Herrian, Euskal Rock radikala den gadai azela, nola animatu zan edo zerkera mantzuen Mikel Márquez gadai harteko, 17 urteko gazteu da kanta auto de bide hartzea?
Ba, begira, interesgarria da aipatzen duzun hori, egia da, bueno, gainean ni aipatu duzuen bezala Errenteriakoa naiz,
bai, eta
gure inguruan, ba bueno, rock radikala in zuzen ere, ba oso bogan zegoen estiloa zen, ez? Eta nik ere momentu hontan askok pentsatuko dute erokeria dela edo gezurra dela, ez? Baina nik kapaza naiz, ez dakit fikatrizen disko bat hasi eta bukatu kantatzeko, ez? Osea, kantu guzietako hitz guziak, ez? Osea, eta nahi dut, gu ere hor geundela, ez? Ba, uneko, ba, egosten ari zen rock radikalaren, ba, movida guzian, eta orientuten, eta bar, ez? Baino, nik uste dut, hor 80ko hamarkadan amaieran, egon zela fenomeno bat, eta da, ordur arte, ba, nahi baldin bada punk mugimenduak eta guzi horrek, proposatzen zuen puskatzea lengoarekin, ez? Halako bueno, ba, zen jarrera hori, ez? Ba, seguruenik, ba, heroina eta, bueno, ba, garai latzak ziren, eta ba, gazteriari zer etzion eskaintzen gizarteak, eta orduan zen pixka bat mugimendu antisozial eta antisistema bat, ez? Eta, justu nik esango nuke, hamarkadaren amaieran aldatzen hasten direla pixka bat gauzak, ez? Eta nire generazioa, nik esango nuke, naiz eta punk mugimendutik eta guzi hortatik ere asko, nire generazioak asko edan, ba, guretzat etzen arraroa kantautoreak entzutea, edo Benito Lertxundi gustatzea, edo kantu tradizionalak maitatzea, eta berdin entzutea jebia, eta berdin entzutea punkia, ez? Eta hori ere gero gauzatu zen, ba bueno, ba sortu ginela ba generazio berri bat kantautorena eta hasi zen pixkat musikan anistazuna, ez? Hamarkada hasiera hortan. Eta oso gauza normala zen nik kantatzea, adibidez, zutagarren aurretik. Claro, erokeria dirudi, baina egon zen hamarkadaren hortxe 80ko hamarkadaren hasieran nik egin ditun eskixukin 100 kantaldi emanaldiak eta eta sorotan belekin eta urtzekin eta zutagarrekin
eta barkatu da Mikel osea telonedo izate horrek eta hori ba justo zure ondo den beste hainbat musika estilo sartzeak eta batera plazaratzea plaza berdinean ere hori azkenen bai ez dakite garai berrien isla zen edo jendeak nola ikusten zuen txoke musika lain desberdinak edo nola ematen ziren taula bedean.
Bai, ba oso modu naturalean hartzen zuen publikoak. Esan nahi dut, publiko berdinari gustatzen zitzaiola Mikel Márquez eta zutagar. Orduan, bueno, lehendabizi, ba, hasiera, karo, esan nahi dut, logikoa da orden hori, ez? Esan nahi dut, ni kantatzen nuen lehendabizi, ba, ez dakit, ozen erdi bat kantu edo, zazpi kantu edo, gero igual ba eskixuk eingo zuen bere emanaldia beste edo ordu bete edo ana delakoa eta gero igual zutagar, ez? Osea, pixka bat intensitatea bai errespetatzen zen, ez? Osea, etzen de repente heavy talde bat eta gero ura amaitzean kantautore bat, ez? Gitarrekin bea bakarrik. Egiten zen pixka progresiboa, baina etzuen nola esango genuk, etzuen txirriatzen, etzen gauza bat pentsa ezina edo jode ze gauza raroa, ez? Nik uste, azkenean, euskarak jartzen gintula denok neurri eta maila berdin batean, ez? Eta, bueno, etzen ba, nola esango nuke, hamarkada hortako gazteak ez zuen bakarrik jebi entzuten, edo bakarrik roka entzuten, edo bakarrik sorotan bel entzuten, ez? Entzuten zuen pixka denetik, eta balio zion, bueno, bak, azteko kantu lasai batzuk, eta gero, ja, pues, ba, gogorragoak edo dana delako, eh? Orduan, bai egia da, hori gertatu zela, eta, bueno, orain ez dut ikusten, eh? Orain, urte batzuk izan ziren, eh? Nik uste izan zela, ba, 5, 6, 10 urteko kontua. Gero, bueno, ja, gero kantautoreakin, jebiakin, eta, abar, ez? Ja, pixka bat berriz, ginen gure...
Ni Mikel
gure lekuetara, ez? Baina, ba, kuriosoa da fenomen hori. Egia da, gertatu zela, ez?
Bai, esan dezun fenomenio, orain horatzen naiz, ez orain dela gutxi, ba, maiatzen akelarren kontzertuan ia berdin izan zen,
Bai, aurretik Mikel Gariko ez zekantzatzen.
Bai, han horatzen ni, eta gaina sorpresatzen zen, ni Mikel Gariko ez asko entzun dut, baino ez dut ikusi, ez? Badaude Euskal Abeslari batzu, ba, entzute dituzu eta gogoa dukezu entzuteko eta ja ez dute jotzen, ba, ez dakit, ba, sorotan bele, daitoiz ez. Ta kriston sorpresa hartu non eta bai, zu esan zuna, ba, gero ja, akelarekin, ba, ja, jendea, zizan pizkata dantzatzen eta gozarazten.
Bai, nik uste dut hori, bueno, interesgarria dela, ez? Eta agian etorriko da berriro ere, ez? Horlako joera bat, ez? Azkenean, bueno, mugimendu guzti hauek ziklikoak diren, ez? Azkenean, bai, seguru bai ez.
Mikel, elkarrizketa baten irakurri eta argian egin zizutenen, esaten zenon, naiz eta gazte zenbaitik ez gaituzten ezagutu edo egiten, gure kanta batzuk ezagutzen dituzte. Ez dakite beti kantautoraren dilema edo betiko ametsgaiztoa da, baina nola esplikatu, edo zu estuzen nola esplikatu daiteke pixa kontra esan hau ez?
Bueno, nik esango nuke, azkenean kantuak beti direla egilea baino garrantzitsuagoak ez. Eta azkenean denboran irauten duten kantuek, irauten baldin badute, da balio diotelako momentu desberdinetan, gizarte desberdinei, ba, bueno, beren bizitza interpretatzeko, beren sentimentuak ba, azaltzeko, edo ez, ba, egoeren aurrean, ez, ba, balio dielako gitarteari. Uh-huh. Eta hori da, kantu bati gertadakioken gauzaik onena, ez, esan nahi dut, uh-huh. ba, kantu konkretu batek, une konkretu batean eduki dezake funtzio bat, baina gero 10 urte pasatzen direnean, bueno, azu egiten da, eta desagertu uh-huh. egiten da, ez, uh-huh. ba, kantu hori modan egontzen bere garaian, eta punto, ez. Baina beste zenbait kantu, kuriosoa da, ez ba, generazio berriak etortzen direla eta berriz hartzen dute kantu hori. Eta generazio, pasatzen da generazio hori beste bat etortzea eta berriz hartzen du. Eta bueno, kaneri egia esan, ba, poz handia ematen ditu, ba, zenbait kantu, ez ba, ikusteak, ba, orain 14 urte dauzkatenek, ba, oraindik ere mobilean daukatela, ba, ezakit zure begiek, edo, daude, zenbait kantu, ez, ba, hor, ez, ba,
bai,
kortxoak bezala, klak, gora egiten dute, uretan kortxo bat jartzen duzunean bezala, ez. Ematen du olatuak ja sartu du laura azpira, baina plat, berriz gora. Orduan, desde luego, niri ez zait gehiegi, osea, enau mintzen esango
genuke. Ez zaitu mintzen hainbesteko egiletasunak ezakitak, baizik eta posten zaitu dela bestiak bizi dauteak.
Claro, dudari gabe, eta bueno, nere izena, ba, ez ezagutzea, bueno, azkenean gu danoki lehingo gara, ez? Eta txingurri esango gaituzte, baina kantuak hor geldituko dira. Dudari gabe.
Hainbat disko egin dituzu, hainbat kolaborazio Mikel. Nik gogoratzen dut disko bat eta asko gustatzen hartzen bat kolaborazio egin disko erotiko bat, kantu erotikoak. Nola hartan sortu zituen disko erotiko bat egitea?
Bueno, egia esan, neri, bueno, beti interesatu izan zaidan gaia izan delako, ez? Bueno, ba, ez nola esan, ba, sexua gustatzen zait, eta iruditzen zait, eta iruditzen zitzaidan, ez, ba, Euskal Herrian, agian, eta pixka kantagintza tradizionalari eta begiratzen badiogu, ez da kantu ola erotiko gehiegi gorde, ez? Esan nahi dut, gure biltzaileak, kantu biltzaile izan diren hoiek gehienak apaizak izan dira, ez? Uh-huh. Orduan, claro, apaiz batek, ba, morala eta auta bestea, ez? Ba, bueno, Aita Donostia eta Resurrezio Maria de Azku eta hoiek denak izan ziren, ba, pixkat, ba, kanzioneroak intzituzenak, ez? Kantu zarrak bildu zituztenak. Eta hoiek, alde batetik, ba, edo behaiek ezagutzen baldin bazuten, edo norbaitek kantatzen baldin bazien kantu erotiko bat, ez? Ba, ingo zuten seguruenik, beraiek zensuratu, ez? Eta bestetik, ba, noski, zure etxera baldin badator apaiz bat kantu, ze kantu dakizkizun galdetzera, ba, ez dizu kantu erotikoa kantatuko, ez? Eta gehiago, ba, garai hartako gizartean, ez? Eta pixka tortik abiatuta, ez, reflexio hori eginda, eta batekin eta besteekin hitz eginda, eta idazle batzuekin, eta hitz egin un Josean Artekin, eta hitz egin un Amuritzekin, hitz egin un Txomin Pellen iparraldekoekin, batekin besteekin, bueno, hasen nintzen, bueno, poema erotiko zenbait, bueno, zarrak, eta biltzen, eta kantu tradizionalen bat, eta gero pentsatu nuen, bueno, osatzean, eronek ere idatzitako gauza batzuekin, eta bar, eta pentsatu nuen bazegoela hor, bueno, lan bat egiteko, eta hola animatu nintzen disko hori egitera. Ba, bueno, konstatatuz, ba, bueno, utxune hori edo gabezi hori edo izan genuela edo euki dugula, ez, herri bezala, esango nuke, iaia, ez.
Gero bai, Mikel, hain aipatzen ibilizean bide luz eta opado hontan, ba, hainbat jendekin egin dituzu kolaborazioak, ba, bertsolariak, gero baita idazleak, ba, Pako Adisti bezalako idazle handi eta potolo batekin. Baina, pixka bat, musika da eta musikaneki euki dituzun kolaborazio eta da joz eta izen handiak aipatzean, ba, Ramon Martiko dena, Benito Lertxundi eta Inaute Lorri eta galde pixkat komprometitu da, baina ze esango zenuke bakoitzetik alde hon bat, txar bat, eta besteak ez duen zerbait.
A ber, esan diozu, hon bat, txar bat, eta?
Eta besteak ez duen zerbait.
Besteak ez duen zerbait. Joncho.
Hace galdera que Mikel.
Potoloa baino, claro.
Comprometido,
Hau da galdetzea bezala, esaiazu zure aita eta zure
aita. Bueno, bueno. Edo, bestela, filtro bat sartuko dugu eta bakoitzarekin aukidazun esperientzia kontatzeak edo balio dit.
Bueno, ba, hasiko naiz honetik eta gero pentsatuko dut abertzea.
Oida.
Gero nire burua autozentzuratuko dut. Ba, bueno, nik Benito Lertxundi entzuten nuen, pentsa, nik ama bi amairu urten euskanean, ez, ba, gure amonaren etxeko sukaldean, ez, beti entzuten genituen Beniton kantuak, Leten kantuak, Lourdes Iriondon kantuak, bueno, ba, garai hartako single txiki zehaiek. Eta, bueno, Benito izan zen ere lehen da bizikotakoa, ba, bueno, nik teloneatu nuna, asinitzenean kantatzen artean diskorik eta maketa bat atera nuen, eta haren bueltan, ba, errenteriara etorri zen kantatzera bera, eta nik bere aurretik kantatu nuen, eta pixka bat, bai, bueno, izan zen, ba, lehendabiziko padrino mouko bat, ez, ba, ba, bueno, zeinetan, bueno, zure burua pixkat izlabatu ikusten duzun, ez. Orduan, bueno, Benito hori buruz, ze, ona, de luego, ba, bueno, bere bihotzona nerekin, dudai gabe, ez, hasieratik, eta bere laguntza eta bere konsejuak, ez, beti, eman izan dizkiganak eta ematen dizkiganak oraindik, ez? Ba, bueno, orain herri berdinean bizi gara eta askotan topo egiten dugu, ez? Eta bueno, liburu bat egin genuen elkarrekin eta abar, ez? Erramuni buruz, Erramunek neri erakutsi dit iparraldeko tradizioa gehien bat, ez? Eta kantaera, pixka bat kantaera prepirenaiko horren mundu hori, ez? Ba, hain zarra eta hain atabikoa dena, ez? Ba, bueno, kantu tradizional zarre, romantze, bueno, mundu guzi hori. Eta Erramunekin, ba, nola esango nizuke, hainbeste anekdota ditugu, ez? Ba, behin estatu batuetan ibili ginen elkarrekin, pasatu genitu niru aste, batera eta bestea, bueno, gehiagotan ere izan gara, baina pixka bat anekdota kontatzeko, ez?
Bai.
Ba, oso ikusten dut nire burua, ez? Kotxe batean, Deep Valley esaten den hortan, ez, ba, zeatik.
Karretea bakartitatik.
Las Vegasera kotxean, eta antxe ez, paraje, beti pelikulatako paraje bitako batean, lau ordu eta erdi kantua kantatzen kotxean biok. Eta hau ezagutzen duk, eta bestea, eta hau, eta horrek badik zaigarren berso bat, eta ostia badiat ezagutzen, eta tak, grabatuta, ezak izerre, eta bak izerre, eta hori da, niretzat Ramon izan da, pues, kantuaren unibertsitatea, ez da, niri mila kantu erakutsi dizkit, eta mila egoeratan egon gara, ez, eta bere templea, eta bere egoteko modu hori, ez da, hori. Eta Eneute Lorrietari buruz, bueno, Eneute da gaur egun nire, bueno, nola esaten da, korreriatako laguna, ez, ba, batetik bestera ibiltzen gara,
batetik
ditugu, kantaldiak, duboak, pixka bat, bueno, elkarrekin une hontan bide egiten ari garela pentsatzen dut, ez? Ba, ni ere urrango diskoa prestatzen ari naiz, bera ere urrango diskoa prestatzen ari da, orduan erakusten dizkigu gauzak elkarri, eta pixka duen hor gabiltza, ez? Ba, gauzak elkarrekin egosten, ez? Eta, bueno...
Bueno, nazo horrela utziko dago, ez du importa.
Urrango galdera,
da. Ba.
Bai, gainera, bi adibide o bi gauza nahi aipatu konke, orain Eneute Lorrietarekin ibiltzea ikuskizun batzuk egiten, ez?
Bai, daukagu, hor, daukagu prestatuta Bagabiga Iga izen jarri genion, pixka bat, bueno, ba, ez doka mairuk bere garaian egin zuen Bagabiga Iga horren, bueno, umenez edo, ba, pentsatu genuen gure emanaldiari ere izen hori ematea, ez, ba, ba, sorgin konjuro baten hasiera da, hori berez, ez, eta hori, ba, iruditzen zitzaigun pixkat laburtzen duela alakoxe, ba, bueno, euskaraz egindako kantagintzaren alakoxe, ba, zera bat, ez, ondo datorkion izen bada, ez. Eta egiten duguna da, alako azken 50 urtetan, euskaraz egin den kantagintzaren alakoxe, bueno, errepaso bat da, berez da itzaldi bat egiten duguna, baina bueno, adibide batzuk ere kantatzen ditugu, eh? Eta hamarkada egiten dugu alakoxe errepaso bat, ba 60ko hamarkadan hasi eta gaur arte, ba gizartean egon diren gertakari sozialek pixka bat kantagintzari zer ekarri dioten eta kantagintzak une bakoitzeko gizarteari zer eman dion, ez? Ba, nola erantzun duen ba une hortan gertatzen ari zen ari, ez? Eta kantuen bidez. Eta hori egiten dugu eta hori daukagu prestatuta eskoletan egiteko. Eskoletako, bueno, gaztetxoen artean. Gure tarjeta da pixka bat 14-18 urte arteko gaztea eta baita ere hor konstatatzen genuen, ez ba, bueno, askotan deitu izan gaituzelako, ba, eskoletara joateko, ba, bueno, ba, gure buruaz hitz egitera, ez, ba, gure kantuetaz, eta gure zehataz, ez, eta konturatzen ginean, hor bat zegoela askotan gabezi bat, ez, eta, bueno, herri bezala, nola gure herri hau ere, ez dagoen, erabat normalizatu da, ez, ba, oso normala zen, ez, aurkitzea gazte bat, 16 urtekoa, euskeraz perfectamente dakiena, baina ez zekiena nortzen Mikel Laboa. O sea, Justin Bieber bai, fijo.
Bai, bai.
Baina Mikel Laboa ez, eh?
Niko dide torrealdi entzun diot, hau da. Euskararen esparruan asko hobetu dala, baina gaitzetako bat Euskal Herriak duena da, Euskal Kultur gintza dio handikan, ere, ba, lanketa handia eman bertza jola, eta tamalez diozuna dekin bat nator, eta idutzen zait, ba, horke lan handia eskatzen dula, eta egin behar dela.
Ba, ize, azkenean guk nola ez ditugun komunikabide potenteak ez gara estado bat, orduan estado bat ez garenez, ez daukagu estado batek daukan, ez, errelatoa, bueno, badugu gure hizkuntza, baina, bueno, ez gara herri, erdi, hori ez, urardotua esango nuke.
Urardotua.
Hortxe, ba, Frantziakin eta Espainiakin eta Nafarro alde batetik, gu bestetik, ez, karo, ez dago herria, normalizatu bat ez da gurea, orduan horrek dakarren gabezietako bat hori da, hain zuzen ere, ez ba. Erreferente, bueno, herri erreferente ohikoak leku guzietan daudenak, ez? Ba, gurean gelditzen dira hor pixka bat, ba, gurasoek etxean kontatu badizute ez dakizar, ba, jakingo duzu, edo eskolan izan baduzu irakasle bat, bere kabuz, landu duena ba, asignaturan euskal kantagintza, ba, jakingo dituzu gauza batzuk. Eta bestela ez. Osea,
baina odokorrean, ja.
Jakingo, eta punto, ez? Ez duzu arrasto egizango Salvador zeintzen, eta ez duzu arrasto hori egizango ba, Mikel Laboa zeintzen, eta abar, ez? Orduan, bueno, hori konstantatzen genuelarik, iruditzen zitzaigun gu aktiboan egonda, eta herri-zerri, eta kantari bezala aktiboan egonda, ez ba, bagenuela ba, ardura bat hori ere ba, bueno, transmititzeko edo analako. Eta horregatik prestatu genuen emanaldi hori elkarrekin, eta bueno, eskola ibiltzen gara horrekin, bueno, negu eta kukuda berri partian.
Kaixo, Mikel, Aitor naiz. Eta esan dezuna eskolana, oain gara, ba, hori, hiru urte hola usteet, justo komentatu ez du, Urretxun egon zinaten usteet.
Bai.
Eta, bueno, horren arira esan dezula, ni musikaria naiz eta bateria jotzen dut. Eta, bai. Ba, hori, igual ez dakit, baino batez ere, interesa pizten zon, ba, igual mundu hortan, edo, ba, hori, edo etxean, edo entzun, edo, zeuzken gauzak, ba, interesa pizten zitzaion, beste jendeari, ba, ez dakit, zu komentatu ezun bezala. Eta, ba, ez dakit, nik ere gaur egun egiten den reflexioa, ez dakit, eh? Baina, ez dakit, Mikel Laboa ezagutzea edo, ba, niretzat ere, euskeraz asko hitz egiten bai, baina ez balime gaigu nundi datorren ere gure kultura, ba, ez dakit, eh? Nire iritzia.
Bai, era bat ados, ezaten duzun horrekin, ez? Eta, bueno, hori zen, ba, eta hori da, gure asmoa, ez? Ba, azkenean, badakigu, bueno, ba, petatxo bat jartzea dela, ez? Edo ez dakit, hausita dago neumatiko bati, ba, bueno, ba, ez dakit zema kilometro gehiago egiteko, ba, partxe bat jartzea, ez? Bakigu, bueno, hau beste modu batean egon barko litzatekeela, eta igual, ba, ez dakit nik eskoletako kurrikulunean, eta ez dakit nun, bueno, ni ez naiz hain jakituna gauza haietan, ez? Baina gauza haiek bermatuta egon beharko lirateke, ez? Ba ez dakit, beste hainbat gauza ikasten diren bezala, ez? Kantar del mio Cid ikasten den bezala, ez? Ba, hori ere, ez? Ba, etorri beharko litzateke de serie, ez? Esaten bezala, ez? Baina ez dagoen, ez? Ba, bueno, gure xumean, ez? Ba, alduguna bueno, egiten gabiltza edo hori da bintzatazmoa, ez?
Bueno, eta hurrengo azten, hemen txai izango zea, Erramu Marti korenekin.
Bai. Hortxe izango naiz.
Zer, Laristin?
ostiralean bai, eta bai. Iluntzeko 8 eta 4 denetan da.
Bai, 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 bai.
Eta bai, Erramunekin begira, ba bada denboratxo bat ez dugula alkarrekin kantatu eta bera ere pixka patxal ibili da, osasun arazotxo batzuk izan ditu. Ja, bueno, bera ere adinean aurrera doa, ez?
Bai, bai, da.
Eta egia esan, azken aldian, ba, izan ditugu proposamen batzuk elkarrekin kantatzeko, eta berak azkenekoetan atzera egin du, ez zela, ez zela ongi, eta bat, eta beste, eta bera, ba, Zumarragakoari bai ez esan dio, zorionez.
Jo, aizu,
eta,
ba.
Eta, ba, egingo dugu.
Ezkertzekoa da,
Egia esaten dizuet, nik ere bat dut ilusio pixka bat aspaldi, ba, badelako agian urte bete, edo azkena elkarrekin kantatu genuena, eta, bueno, Erramurekin pixka bat egon, eta konpartitu, eta, bueno, kantalditxo bat egitea beti dago xua.
Gainera, aspaldi hemendikan zara egon, ze nik gogoratzen ez garai baten Legazpira urtero eto urten zinean.
Bai, hortzuen bueltako izan nahi, segi esan.
Bai.
Santa Isabel etarazen bat buelta ezote dituan egin. Eta, bueno, o sea, esan edu jor gara lagunekin.
Bai, bai,
batea eta bestea ez hor antiguan egiten den hor.
Bai, ez patarantza eta.
Bai, bai, bai. Eta, bueno, bai, egia esan, badut nik Zumarragakin, Urretxukin, eta baita Legazpikin ere, ba, alako, bueno, buelta asko gina, eta jende asko ezagutzen dut hor, eta, bueno, bai, ditut lagunak, eta kantaldiak ere egin ditut, oroitzen dut beste bat, bueno, Pako Aristirekin, egiten genitxun emanaldi haietako bat baino gehiago egin genuen, akoratzen ez tribuaren izgalduak egin genuela, egin genuen tabuak salsa berdean ere, eta ba, egin ditut pare bat hor. Eta gero beste bat oroitzen dut, Niko Etxart, eta bere aita, eta bere koñatuarekin egin genuela. Hori esango nuke Urretxun zela.
Bai.
Bai. Bai, bai, baina bai, hor egia esan urte batzutan, bai, bilin itzen de xente, eta bueno, orain, haber berriz olatu hartzen dugun.
Oi, da, Mikel, oi, da.
Bueno, eta galera potolo batzu jundia bide, baina oin jepixiat erlaxatzeko idakurri dut, tadot agustatu zaizula.
Bai.
Bai, bai, bai. Bueno, taroteko kartak, bueno, nire aldetik eta pixiat landu nun bere garaian.
Ah, bitxu.
Eta bai, botatzen dizkiet lagunei eta ezagunei eta familiakoei eta hola.
Urrengo gorka sekzio bat ingo dugu, ez telefonoz deitu dezatela entzulek eta Mikele karta botatzen.
Bai, 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 bai.
Izan ditut, proposabenak,
Abai,
Tentatu ninduten ETV-en eta hola.
Abai,
ETV, beti.
Teletienda di egiteko, kompet.
Baina bitarra egin. Tarotego kartak nere inguruan eta hemen lagunen artean, eta lagunei botatzen dizkiet, baina ez dut... ez dut nire bizitza hortik bideratu nahi, esan nahi dut, ba, bueno, profesionalki edo, eta ez dut egia esan, ba, ez dut ibili nahi, eta, bueno, bai, baina egia da, ondo, informazio hona jaso duzu hortik.
Zuzana.
Bai, esan duzu TV eta irratiak eta zu irratien ere ibili zinen, gogoratzen dut, herri irratien urte askotan, zeneukan,
bai.
Ez, irratxe bat,
bai.
Eta gero Euskal Irratian ni nintzen oso fan zutua zure Kaxa Beltzan.
Bai, bai, eh? Bai. Bai, egia esan, herri irratia zenean, ez da, Mariano Ferrerrekin, eta barrez, ba, hor, nik uste 10 urtetik gora izan zirela.
Bai, ba, nire antze.
Hasieran egiten nuen asteburutako programa bat, musikari buruzkoa, ba, bi ordutakoa. Eta gero baita ere udara batzutan, eta egiten duen arratsaldeko magazinak, eta ibili nintzen. Herri irratian denbora luzez. Eta gero Euskadi irratian bai pare bat urte egin. Kajabeltzakin egin nituenak, bai. Bueno, ez dut deskartatzen, Egia da, irratia...
Bai.
Bueno, zuek ederki dakizu,
Bai.
Baina irratia egiten duzunean hola denbora luzez, pixka bat egin nahi baldin baduzu behintzat beti zerbait interesgarria aportatzen duna eta bar eta bar.
Ude, kaso
ez ba, hostia, exigentea da.
Bai, exigentea da, bai.
Alde batetik zu agortu egiten zaitu eta bestetik han, bueno, jendeak ere, bueno, behar du, ez? Ba, deskanso bat, ez? Esan nahi dut, ba, egiten duzunean no esango nuke autore irratsaio bat, ez? bueno, beste gauza bada, baldin baituzu guionista batzuk, eta aurkezten baduzu programa normal bat, ez?
Gu autogestio
atope. Baina baldin bada, hola zuk esan edituzun gauzak esateko programa bat, ez? Eta, bueno, nik ba hori, ez? Ba, kanta egintzari buruz, ba, nekiena, eta interesatzen zitzaiana kontatzen duen. Bueno, azkenean, behar da tarteka, ez? Ba, urte batzutako alako etenaldi bat, eta pixkat arnaz hartu, eta zu ere berritu. Baina ez du deskartatzen, eh? Seguro, nire irratia gustatzen zait zugarri.
Bagu bezala mikio.
Eta egingo dut, seguro egingo dut alemendik urte batzutara berriz programaren bat.
Bai, gainera, Aitor, lehen izan zu 10 urte, eta nire irrati honetan aurten izango da 11 urte.
Beira, ba, egin dugu puzka txobat, egin dugu elkarrekin.
Eta, Mikel, gual bukatze bidean, arnasa hartzeko premia daukazu, edo badaukazu da indikan proiektu da metxik buduan?
Bai, ba, urrango diskoa egin nahi naiz.
Ah, bai,
ja, begiz jota daukat, esaten den bezala, ez, ba, bueno, kantuak mordoska bat badauzkat, eta, bueno, gine ditut oa indik beste batzu gehiot, eta hartu nahi dut aurtengo urtearen amaiera hau eta datorren urtearen aurreneko hilabeteak pixka bat ba, kantuak onten segitzeko. Eta gero ja sartuko naiz ba, arregloak egin, estudioko orduak hartu, eta nik uste datorren udazkenerako ba, urte bete barru edo ja, diskoa nik uste kalean izango dela. Disko berria.
Mikel, galdera bat, beti gustatzen zait musikari egitea, zer entzuten zenun orain dela 20 urte eta orain bertan edo oraintxe zer berria hola entzun duzu gustatu zaizuna?
A ber. Orain 20 urte, pa orain 20 urte entzuten nuen bueno, gauza asko entzuten dituen, ez naiz izan oso oso estilo bakarrekoa, baino orain 20 bat urte entzuten nuen asko Silvio Rodríguez, bezalako jendea, ez, pixkat Kubako eta Latinoamerikako musikak asko markatu izan hau, ez, eta, bueno, baino entzuten dituen gauza asko, ez. Eta gaur egun entzun dudan azken, hola, beira, ba, gustatzen zait, Olatz Salvador izeneko neska bat. Ba, orain, bueno, hasi berria eta lengoan azkeneko zean gure herriko festetan, Madalenetan ikusi al izan nuen zuzenean eta gustatu zitzaidan. Bueno, harrera eta kantuak eta pixka bat, bueno, aportatzen du, ez? Eta
errenterikoa da.
Ez zuela hor YouTubeen edo bai, eta...
bai, bada bilgorka begiratzen.
Bai. Nio zaskarren ez gaina, esan duzu, irratiare garai batean esan, ez egon YouTube, horren jartzen duzu YouTube eta, seitu...
Bai, ni hasen nintzenean irratian, erabiltzen genituen bobinatako aparatoiek.
Bai, claro.
Eta zeuden beste kartutxozeak, gero etorri zean zea datak eta minidiskak.
Bai, egia da.
Baino, osea, asuntoa izaten zen, programa asterako, joaten zenien fonotekara, hartzen zenitun, 30 disko, han bezapean, hau bezea, CD batzuk, tal, vinilozko batzuk, tal, pompu, juten zenien ara, ateratzen zenunan gerra ematen zuen, ez? Ba, ateratzen zenitun danak, da, disko posita, orain hau bestea, eta kantu bat amaitzen ari zenerako, bestea euki bertzen un prest, ja, jarri preskutxan, eta zera, tak, kantuaren hasiera bilatu, jarri, eta urrengo aurkezten zenun, eta pla, berriz azkatzen zenun, eta oso garai politak bezala horitzen ditut, ez? Zan oso, zan oso analogikoa.
Analogikoa.
Bai, eta ez baldin bazenun disko bat fisikoki, ezin zenean interneten sartu eta deskargatu eta jarri, eta, oza, ez baldin bazenun ezin zenun jarri. Edo lortzen zenun nun baitetik, eta eramaten zenun besoan azpian, edo ezin zen jarri, ez? Era bat... psikologikoki beste pelikula bat zen, ez? Gaur egun daukagu munduan egiten den guztia eszepziorik gabe eskura, ez?
Bai, egia.
Klik batean.
Onerako eta txarrerako. Bai. Onerako, dudai gabe.
Bai, gehiena ba onerako, bai.
Bai, txarrerako, ze, bueno...
Txarretik edo ikasten delako, ez?
Bai, zarata asko dago, ez? Ez eta arruido, ez? Ba, azkenean... zarata musikala, baizik eta, bueno, gauza asko agian ez dutenak aportatzen gehiegi, ez, baina hor nik uste bihurtu garela momentu honetan gure garunak dira deskartadoren garunak, ez? Osea, zenbat informazio deskartatzen dugun egunean zehar, ez? Facebooka, adibidez da, adibide bat oso ona, ez?
Bai,
da, deskarte, ah!
Filosofo zona.
Deskarte, jode. Zenbat zabor, ez? Lehen joaten ginen informazioaren bila gu, ez? Nahi genuen honi buruz jakin, eta joaten ginen liburutegi batera, ezakizer, edo bilatzen genuen nunbait, ez? Orain, informazioa etortzen zaigu etengabe, eta ja da, jode, bada, jode, gaude, portero bat...
Sobresaturatuta askotan ere.
Penalti, osea, balu guztiak despejatzera. Oso, hoi oso txarra da. Garunaren da, seguro dala oso txarra.
Bai.
Bueno, Mikel, mila buelta mandizkiago.
Bai.
Oso idakurketa politxa berrogeita margarrena markedatik onak inozuna, osunarketak edo oso interesgarriak udentzuren zat. Eskerrik asko gude uin eta etortza gati gara, eta gogoa ezagun entzura di, datorren ostiralean, zelaia diztia eta nintzango zarela, eta gozatu, eta eskerrik asko.
Hori, azuei, eskerrik asko, plazer bat.
Bai, eta bukatzeko, ba, hola Salvadorren kora pilatzen.
Eskerrik asko.
Bai, bai, esker Mikel aio.
Begitxoiekin beiratzen zenidan, sanez bezala etzaitez joan. Tan izure gogoz berriz, huelta ematerakoan, lantituz momentu oro nola. Zuru sainan igandik badoan, eskuak boltsiko eta, zure zaporea oan, zaporea oan. Korapiatzen jarraitzen badugu, ez dugu jakingo nola askatu. Korapiatzen jarraitzen badugu, nola askatu. Korapiatzen jarraitzen badugu, ez dugu jakingo nola askatu. Korapilatzen jarraitzen badugu, nola asmatu.